bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu dooroon warka subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maalintii labaad ayaa magaalada muqdisho waxaa ka soconaya shirka hogaamiyeyaasha soomaaliya oo looga hadlayo dhismaha doorashooyinka dalka oo ay ka qayb galayaan iyadoo maalintii shalaytana uu furay shirkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xiisada colaadeed ayaa ka taagan deegaano ka tirsan gobolka murug oo shalayto dagaal khasaare geystay uu ku dhex maray maleeshiyaad ka kala tirsan maamulada galmurug iyo puntland shir looga hadlaya ka hortagga fikirka argagixisanimo oo ay ka qayb galeen xubno ka socda wadamada ku bahoobay urur goboleedka igaad ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada khartuum ee xarunta wadanka suudaan wasiiraha dowladda soomaaliya oo fadhiya dalka maraykanka ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay dhibaatooyinka sinnaan la-aanta ka jirta bulshada soomaaliyeed kaas oo lagu qabtay gobolka virginia ee dalka maraykanka kulan looga hadlayay xalinta khilaafaadka soo kala dhex galay beeralayda gobolka shabeellada hoose oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada afkooye ayaa lagu qabtay magaaladaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka suudaan ayaa halkaasi isna kula kulmay dhiggiisa dalkaasi suudaan wararka dibadda ee subaxnimadan aynu idiin haynan dhegeystayaal waxaa ka mid a madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa diiday in uu la kulmo madaxweynaha cusub ee dalkaasi filibiin oo dhowaan isaga aflagaadeeyey oo ku tilmaamay in uu yahay wacyi wararka ka imaanaya dalka afghanistanna waxa ay sheegayaan qaraxyo waaweyn oo isku waqti lagu soo beegay in ay gelgeleen caasimada wadankaasi afghanistan ee kabul
radio muqdisho
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k ee dherarkeedu yahay 90 megahertz
dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha africa asia iyo yurub waxay si nadiifa looga maqli karaan aaladda satellite
adduunka oo dhan waxay si toosa looga maqli karaan barta internetka qaybta life stream
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
subaxnimo talaada ah taariikhduna waxay ku beegan tahay 6/9/2016 kusoo dhawaada dhegeystayaal warkii oo dhammaystiran maalintii labaad ayaa magaaladan muqdisho waxaa ka soconaya shirka hogaamiyeyaasha soomaalida oo looga hadlayo dhammaystirka doorashooyinka dalka shirkaasi maalintii shalayto waxaa furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud isagoo ka furmay caasimada muqdisho shirkani ayaa waxaa lagu falanqaynayaa qaabka loo qaban doono doorashooyinka dalka ee nagu soo foodle wararka ku saabsan shirkaasi iyo arrimihiisana dhegeystayaal barnaamijyadeena soo socda ayaad uga bogan doontaan haddii allah awoodda leh ogolaado deegaano ka tirsan gobolka murug oo shalayto ay ka qarxeen dagaalo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo warramayaa weli in ay ka taagan tahay xiisad colaadeed dagaaladani ayaa waxa ay u dhexeeyaan maleeshiyaad huweysan oo kala taabacsan maamulada galmudug iyo puntland haddaba wariyaha nooga soo warrama magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka murug cabdirasaaq maxamed axmed ayaa arrintaasi goor dhoweyd waxaa ka wareystay xaaladdu saaka sida ay tahay wariyaheena cali cabdiraxmaan aadan cali b k
waa maasan tahay ilaahay hatan qasaraha la sheegay inkastoo si rasmi aan loo xaqiijin haddana tiro korodhaa 19 ayaa ku dhintay inka badan 20na oo ay ku dhaawameen dagaal shalay galinkii dambe ka bilowday deegaano dhinaca waqooyi bari kaga degan magaalada gaalkacyo ee dhulka miyiga dagaal kalaya isagu markii hore ka bilowday xoolo ay dad xoolo dhaqata ay kaleceen balse markii dambe waxa uu isku bedelay dagaal la isku adeegsaday gaadiidka dagaalka ee maamulada puntland iyo galmudug oo si toosa ciidamadooda u galeen waxaa sidoo kale haatan lagu dhaawamay isbitaalada koonfurta iyo waqooyiga dhaawacyo dadka iyagoo dagaalkaasi ku dhaawacmay saakana xaaladdu way degantahay inkastoo aan la ogeyn xaaladdu waxay noqon doonto maadaama deegaanadii lagu diray ay weli ciidamadii iska hor fadhiyaan ma jiraan dhaqdhaqaaqyo weyn oo haatan magaalada gaalkacyo ka muuqan iyo hadday ahla dhanka xalinta dagaalkaasi iyo sidoo kale baaqyo kasoo baxaya maamulada galmudug iyo puntland iyagoo dagaalkaasi bi haba aan ka hadlin welina xaaladdu saaka way degan tahay jawiguna waa uro yahay lama oga xaaladdu waxa isku bedeli karto maadaama weli ay dagaalka ama ciidamadii dagaalada goobta iska hor fadhiyaan dagaalka ayaana markii hore waxa uu ahaa mid ka bilowday dhaca geel laga dhacay dad xoolo dhaqata oo kasoo jeeda galmudug kuwaasi oo markii dambe isku dayay inay geel shabasho gadiid dagaal ayaa wado dhexe u galay waxaana sidaasi ku qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada puntland iyo galmudug iyagoo dagaalkaasi toosa kaga wada qayb qaatay labaduba
Abdulrazaq goobaha lagu dagaalamay kulayda shacabka deganaay dadku xeelada ay soo gaartay ma dhinacyada dagaalamay oo ciidamada ahaami ama si shacab waay
ninku waa lumiya dadku ay asagoo barnayn waa loo ka xal qabtay isla markaana waxa jira deegaano ay labada dhacba ay aad uga fogaayeen madama qoladu iska jirtay marka dadka dhaawacyo soo gaama ku dhinta dhamaan waxay u badan yihiin dhinacyada dagaalamay ayuu ka soo kala jeeday labada dhinac
wa wariyeena Abdulrazaq Maxamed Ahmed oo xaaladda deegaano dagaal shalayto ay ka dhaceen oo ka tirsan gobolka Midugsada ay tahay saakeeyto ka warramayay shir looga hadlayay ka hortaga fikirka argagixisnimada oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan wadamada ku boobay urur goboleedka Igaad ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Khartoum ee xarunta wadanka Suudaan warkan waxaa Suudaan nooga soo diray Maxamed Cabdul Qadir Socdaal
shir laba maalmood soconayo oo looga hadlayay istaraatiijiyada la dagaalanka fikirka xaqjinnimo ayaa maanta ku soo gabagabowey caasimadda Suudaan ee Khartoum kulankan oo qusayay dawladaha geeska iyo bariga Afrika ayaa waxaa ka soo qayb galay dawladaha qaybta ka ah ururka IGAD sidoo kalena waxaa marti ku ahaa qaar ka mid ah dawladaha Yurub Malaysia iyo India iyadoo ay Soomaaliya uga qayb galeen xildhibaan Mustafa Dhuxul iyo injineer yariiso oo ka mid ah xubnaha ay ururka IGAD u xushay dejinta istaraatiijiyada la dagaalanka fikradda xaqjirnimo injineer yariiso ayaa sheegay in kulankan uu gunaanad u ahaa kulamo ay horey ugu soo qabteen qaar ka mid ah dawladaha Afrika
waxaan muddo wadnay wada tashi waxaan soo marnay wadamo badan oo ay ka mid yihiin wadanka Ethiopia Kenya Tanzania Uganda haddana waxaa maanta nagu soo gabagabowey magaalada Khartoum labadii casho ee wada tashigaas aan la yeelanaynay bulshada rayidka ah iyo hay'adaha dawladda ee ku hawlan arrimahan la dagaalanka fikirka xaqjirka waxaa loo arkay wadamada geeska Afrika iyo Tanzania inay u baahan yihiin inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan arrimahan isla markaana ay mideeyaan habkii ay u wajahi lahaayeen taas ayaa keentay sababtaan halkan u joognay
dhanka kale injineer yariiso ayaa Soomaaliya ku amaanay in istaraatiijiyada ay ka sameysay fikirkan uu yahay mid ay haatan ku dhaqmaan wadamo badan oo Afrika isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri
waxaa kaloo iyadana sharaf ah in Soomaaliya istaraatiijiyadii ay sameysatay ay wadamada geeska Afrikana aad ula dhaceen haddana ay tahay mid lagu dul shaqeynayo runtii loo arkay in Soomaaliya dadaalkii aan sameynayna uu ahaa mid miro dhal ah
iyadoo ay wadamada geeska Afrika ku soo badanayaan falalka guracan ee ay fulinayaan kooxaha argagixisada ayaa sidoo kale waxaa sii kordhaya kulamada looga arrinsanayo sidii looga hortagi lahaa fikraddan xaqjirnimada
danjiraha dawladda Soomaaliya oo fadhiya dalka Mareykanka ayaa ka qayb galay kuran looga hadlayay dhibaatooyinka ay keenaan sinaan la'aanta ka jirta bulshada Soomaaliyeed shirkaasi oo lagu qabtay gobolka Faljeeriya ee dalka Mareykanka warkan waxaa halkaasii nooga soo dirtay wariyaheena Deeqasoona
kulankan oo ay soo abaabuleen ururka Soomaali siman oo ah urur ololeeya arrimaha bulshada kana dhacay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada siyaasiyiin iyo safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalkan Axmed Ciise Cawad ahmiyadda kulankan ayaa diirada lagu saaray in bulshada laga wacyigeliyo sidii bulshada looga ciribtiri lahaa arrimaha kala sareynta qursiga iyo liidida oo qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed lagu hayo dadka ka hadlay xafladdan oo u badnaa dad wax ka dhiga jaamacadaha kala gedisan iyo kulliyadaha dalkan Mareykanka ayaa waxaa intooda badan ahaayeen dad khibrad u leh kala sareynta bulshada dhibaatada ay u keeni karto bulsho walba waxaana xafladdu u dhacday sida tan
justice darada ama minority ajira ama dad la qursaday ajira inta ay ajir annaka ula jeedeyna ma aha inaan dadkii u hadlayno ula jeedada waxay tahay in fact samaynta arintaasi iyo ogolaashada arintaasi iyo waxa way exactly waxa Soomaalida oo dhan u roon way it's a national issue ma aha wax minority problem ku waa problem oo anaka oo dhan na haysta way maani dadka oo supposedly minority dadka oo la yiri minority ayaa tihiin waxaan ka codsanaynaa sidoo Dr. Rashid oo sheegay inay istaagaan inay kacaan inay u sheegaan dadka dhahan maya
Palestiniyan waxa ay jeceshahay inay maareeyaan dadka wacyi geliso oo ay maareeyaan ka hadasho cadaaladda iyo sinaanta inay Soomaalidu wada siman yihiin meel kasto ay joogan aanay kasoo horjeedo sinaan laanta soo jirtay 200 sanadood hadana ka badneenba
Soomaalisti maray halkan ka muujiyeena waxa weeye sida kaliya oo Soomaaliya ku wanaagsanaan karto gaalada waxa yiraahdaan in the perfection of the union in Mareykan ko dhami wanaagiisu wuxuu ku jiri kara in dadko dhami ay xaqooda helaan inaga Soomaalida wanaageen wuxuu ku jiraa Soomaalinimadeen oo dhameystirmi karta hadii aynu inagoo dhami aynu ogolaano dhabta jirta xaqada jirta oo aynu kulligeen isku midnahay oo kulligeen walaalanahay sidaa daraadeedna aynu ka gudubno haday inkastoo trendigu tilmaamayo sooner or later inay iska dhiman doonto faquuqidii jirtay oo dhaqanka dambeeya ku saleysnayd inaynu soo dadejino inaynu nagoo dhami qayb ka qaadano inaynu awareness ka dadka raise gareyno inu muujino ina waxaan aysan natural ahayn ay tahay wax maaratay aqligeena oo mar aynu xogaa wareeray galay
dad fahmo wareer hebel wax uma soo dhicin kartid xaqoodana ma soo dhicin kartid xaqa shakhsiga waa dhicin kartaa laakiin u samee system oo qofkas bini aadanka ee xaqiisa ilaaliyo ina sagas gardar laga galin qofka then waxaad arkaysaa dad iswalaashanaya wada shaqeynaya mujtamaac dhismay oo rabo in isbeddel fiican keenaan diintan intay nabaraysay intaas waa
daqsoona SMTV Virginia
kulan looga hadlayay xalinta khilaaf soo kala dhaxgalay beerelayda gobolka Shabeellada Hoose oo ay ka qayb galeen masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Afgooye ayaa lagu qabtay halkaas warbixinta warkan magaalada Afgooye waxa ka soo diray Xasan Maxamed Abi Karmatoore
kulankan ay soo qaban qaabiyeen masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo gudiga xalinta khilaafaadka beerelayda gobolka ayna ka qayb galeen saraakiisha amaanka gobolka Shabeellaha Hoose iyo kuwa degmada Afgooye ee gobolkan ayaa waxa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa isqabqabsi iyo khilaaf ku aadan xuduudaha iyo lahaanshaha dhulbeereedyada gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan kuwa degmada Afgooye oo dhawaanadan ay soo itbaxayeen murandhuleed baahsan oo ay hadalhayntiisu isa soo taraysay agaasimaha sanfalka gobolka Shabeellaha Hoose Dr. Cabdullaahi Maxamuud Magan oo kulanka ka hadlay ayaa uga mahadceliyay gudiga xalinta khilaafaadka beerelayda gobolka Shabeellaha Hoose iyo dowrkii ay ka qaateen xal dhameystiran oo ay ka gaareen dhulbeereed ku yaala degmada Afgooye waxaana warbaahinta u faahfaahiyay waxa khilaafkaasi la xaliyay uu ahaa iyo dadka uu u dhaxeeyay oo iyaguna ka hadlay sida ay ugu qanacsanaayeen xalka khilaafkooda ay ka gaareen gudiga xalinta khilaafaadka beerelayda
magiisa aliyaha sanduuqa degmada gudiga beerelayda olar dhaqameedyo iyo bulshada inteeda kaleba xaflad lagu maamuusayay beer ku taala agagaarka degmada Afgooye oo iska lahaa jeneraal Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen horeyna ugu hayay Cabdiladiib Maxamed Saalax laguna ballamay markii la cabiray kabacdi in loo qiimeeyo geed miraadka ku yaala geed miroodkaas oo lagu qiimeeyey lacag $11,000 lagu qiimeeyey ayaa maanta waxaan joognaa gabagabadeedii
arrintan oo ku heshiinay laakiin anta afgaali lahaa cabdixuseen lahaa khaalti $11,000 ayaa kan ahaa aan ku wareejiyey wey saacada ka dambeeya wixii geed muroog ah oo ku yaalay waa laga qiimeeyey lacagtiina gacantan ku dhiibata
tamme amin maxamed usmaan taliyaha saldhiga booliska degmada afgooye isagu kulanka ka qayb galay ayaa sidoo kale ka hadlay wada shaqeynta dhinaca amaanka ay la leeyeen beerelayda gobolka Shabeellaha Hoose iyo kuwa degmada afgooye isagoo sidoo kale soo hadal qaaday isbaarooyin ay ka cabanayaan beerelayda gaar ahaan wadada xiriirisa walnaweyn iyo degmada afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ay beerelaydu isticmaasho
beerley badan oo arintooda oo istaqashooda badan ay ka qabteen beerleyda waxay leeyihiin bidulmin kuwa gudiga khilaafaad tan hadda maanta aad u jeedin lay ma aha wax badan kale ay hadlayaan jira haddii dad istaqashadaan beertu waxay leedahay suuliyiin
dadka kulli wax badan ay ka qabteen dadkii degdegga hadda ma ku aad wanaagsan yahay waxa la taa kuma jiraan kulli marar meel badan ay wax ka dhawaajay laakiin jidka dheer oo daafay oo gaariyo marmarnay dadka lagu dhaaf waajib
ah Hassan Matore warbaahinta qaranka Soomaaliyeed afgooye shabeelaha hoose
Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka Suudaan ayaa magaalada Khartoum caasimadda waddankaasi waxa uu kula kulmay dhigiisa dalkaasi Suudaan waxaana labada wasiir ay ka wada hadleen arrimaha ku saabsan horumarinta waxbarashada ee Soomaaliya iyo Suudaan warkan waxa magaalada Khartoum markale ka soo diray wariyaheena Cabaas Maxamed Faarax
kulanka ay wada qaateen labada wasiir ayaa waxaa goobjoog ka ah safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Suudaan Maxamed Cabdullaahi Ugaas oo qaybsanaa hidayada tacliinta sare ee safaaradda Dr. Cabdiqaadir Guulane waxaana looga hadlay sidii loo kordhin lahaa deeqaha waxbarasho ee dowladda Suudaan ugu deeqdo dowladda Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Cabdi Xaashi wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Suudaan ay aad u garab istaagtay shacabka Soomaaliyeed muddadii ay burbursanayd Soomaaliya kana taageertay dhanka waxbarashada mira dalkeeduna uu muuqdo waa sida uu hadalku u dhigay ee loola baahan yahay in inta ay ka badan oo xiriir wada shaqeyn ah uu dhexmaro wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya iyo tan Suudaan wasiirka ayaa sidoo kale dhigiisa kala hadlay dalka Suudaan Dr. Issa Sumaya Abukashwa in deeqaha waxbarashada ay siiso wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya una badan digriiga kuwaad ee jaamacadaha loona yaqaano bachelor degree lagu daro sidoo kale shahaadada masterka iyo PhD-ga si arday fara badan oo dhamaystay shahaadooyinka bachelor-ka uga faa'iideystaan si wadista masterka ilaa ay ka xaqiijiyaan darajada ugu dambeysa ee PhD Allah dhowaanna ay heshiisyo dhexmari doonaan labada wasaaradood oo kuwii jirayna ay sii xoojin doonaan ayuu hadalkiisa sii raaciyey Dr. Cabdiqaadir Cabdi Xaashi mar uu la hadlayay warbaahinta qaranka dhanka kale Dr. Issa Sumaya Abukashwa ayaa aad u soo dhaweysay codsiga wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya iyagoo sheegtay inay diyaar leeyihiin wax walba ay u baahan yihiin ayna ka saacidi doonaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxayna ammaantay dowrka muuqda ee ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Suudaan kaalmaha ay ka galaan jaamacadaha Suudaan ee ay wax ka dhigtaan booqashada wafdiga wasiirka oo ah mid si rasmi ah uu kaga helay casuumaad ee dhiggiisa dalka Suudaan ayaa lagu wadaa inuu booqdo sidoo kale jaamacadaha ku yaalla dalka Suudaan ee ardayda Soomaaliyeed wax ka bartaan uguna horeysa jaamacadda caalamiga ee Afrika taa oo ay dhigtaan ajaanibta intooda badan oo Soomaaliya ay qayb ka tahay Abbas Maxamed Nuur warbaahinta qaranka caasimadda saddex jeesoodka ee Khartoum Suudaan
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ku gacan saaray in uu la kulmo madaxweynaha cusub ee dalka Filipiin kadib markii madaxweynaha Filipiin uu aflagaadeeyay Obama madaxweynaha dalka Mareykanka oo ku sugnaa magaalada Lawas ayaa waxa uu diiday in uu la kulmo dhigiisa waddankaasi Filipiin waxaana ay taasi ka dambeysay markii madaxweynaha Filipiin uu ku tilmaamay Obama in uu yahay wacil ama uu yahay cunug ay dhashay hooyo galmood badan afayeen u hadlay dowladda Filipiin ayaa waxa uu sheegay waa afayeen u hadlay amniga qaranka ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay Obama halkii uu la kulmi lahaa madaxweynaha cusub ee dalka Filipiin in uu la kulmayo madaxweynaha Koonfurta Kuuriya Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha cusub ee dalka Filipiin lagu la xisaabtami doono arrinta ku saabsan dilka uu geysanayo iyadoo aan maxkamad la soo taagin dadka ku eedeysan in ay ka ganacsadaan mukhaadaraadka madaxweynaha dalka Filipiin ayaa isna waxa uu ku jawaabay hadalkaasi in uu ka soo yeeray nin wacala isla markaana uu qaayi doono haddii hadalladaasi uu sii wado arrinta labada madaxweyne ayaa xilligaasi kadib markay isku shareertay iyadoo hadalkaasina uu keenay in Obama uu ku gacan saaro in uu la kulmo madaxweynaha dalkaasi Filipiin ee dhowaan la doortay wararka imaanaya dalka Afghanistan ayaa waxa ay sheegayaan in qarax aad u weyn uu gelgelay caasimadda Kabul waxaana uu ka dambeeyay markii maalintii Isniinta shalay laba qarax oo ka dhacay dalkaasi ay ku dhinteen 24 qof 19 kalena ay ku dhaawacmeen labada qarax ee maalintii isniinta ayaa lala bartilmaameedsaday wasaaradda difaaca waddankaasi Afghanistan waxaana masuuliyadda sheegtay inay ka dambeeyeen ururka Taliban ee dalkaasi Afghanistan waxa la sheegay markii hore in bam la qarxiyay kadibna in xiran walxaha qarxa uu isqarxiyay sida wararka way sheegayaan haddadkaas halkaasi wax ku noqdonay waxa ka mid ahaa nin ahaa sareeyo gaas iyo sidoo kale sargaal ka tirsanaa ciidamada booliska saraakiisha militariga kuwa booliska iyo dadka rayidka ahiba waxa ay sheegayaan in qaraxaasi lagu soo beegay mar shaqaaluhu ay wasaaradda ka sii baxayeen madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu cambaariyay weeraradaasi uu ku tilmaamay inay ka dambeeyaan cadawga waddanka Afghanistan oo ku guul dareystay in ay u babac dhigaan ciidamada militariga iyo kuwa amniga waddankaasi Afghanistan isla markaana tabartoodu ay ku soo ururtay inay cabsi abuuraan oo kaliya weerarkani waxa uu imaanayaa laba usbuuc kadib markii 13 qof oo arday u badnaa lagu dilay weerar hubaysan oo lagu qaaday jaamacad Maraykanku ay leeyihiin oo ku taala caasimadda waddankaasi Afghanistan ee Kabul waxaa la aftoobtay laba macalin oo ajnabi ahaa inkastoo ilaa hadda aanay jirin cid sheegatay inay ka dambeysay aftoobkaasi kooxaha hubaysan ee dalkaasi Afghanistan ayaa waxa ay ku goodiyeen in ay qabsan doonaan caasimadda gobolka Helmand sidoo kalena magaalada Qandahaar ee dhinaca waqooyi taas oo muddo kooban sanadkii la soo dhaafay ay qabsadeen maleeshiyaad hubaysan kadib markii ay soo qaadeen weerar ahaa kii ugu weynaa ee noocisa ah tan iyo intii dagaalkii Maraykanku ku qaaday dalkaasi Afghanistan sanadkii 2001 warkii uu dhageystayaal idinka imaanayay radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya subaxnimadan waa naga inta cidda warkayagu uu sheegay waxa ay ka bogan kartaa buga inuu internetka ku leenahay radio Muqdisho halkaasi oo ay ka heli karto warkayaga oo maqal iyo qoraalba ah.